halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com subax wanaagsan dhageysiyaal waa xadku 20ka November sanadka 2020 saacadda Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa la socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan wadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid ah agaasimihii raadiyo muqdisho oo ku xadal shabaab ku dishay qarax ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale agaasimihii TV-ga qarankana la sheegay dhaawac halis ah uu soo gaaray wariyeyaal iyo warbixino qaraxaasi ku saabsan ayaan idin haynaa
sifooyinka aniga aan siin karo marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegaynan hadaf leh hadafkiisana inuu xaqiijiyo jacayl oo geesi ah oo shaqadiisa ku biiran wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ay qabaan la qaybsado wuxuu ahaa xilliyada adag ciidamada qaranka haday ahaan lahayd shaqaalaha dowladda haday ahaan lahayd dadka shacabka wax ayada soo gaarta haday ahaan lahayd nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato
waxaa sidoo kale maqli doontaan wareysi inuu la yeelanay wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo xilka wasiirkaasi laga qaaday dhowaan sidoo kale waxaa dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xiriirka madaxweynayaasha Turkiga iyo Mareykanka ee kulankii dhowaan Rome ka dhacay kadib waxyaabihii labada dhinac u qabsoomay iyo sida uu isku beddelay xiriirka Mareykanka iyo Turkiga qodobadaas iyo war kale ayaan idinhaynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida xubiyaha difaaca Mareykanka Leo Dawstin ayaa sabtidii magaalada Manama ee dalka Bahrain kula kulmay dhaxal sugaha boqortooyada dalkaas Salman bin Xamed bin Isa Al Khalifa sida bayaan ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ay ku sheegtay xilli xiisadda ka taagan gobolka gacanka Beershiya ay sii kordhiso Pentagon-ka ayaa sheegtay in Austin uu hoosta ka xariiqay awoodda iyo muhiimadda xiriirka Mareykanka iyo Bahrain wuxuuna uga mahadceliyay dhaxal sugaha boqortooyada Bahrain iskaashiga mudnaanta muhiimka ah oo ay ku jirto amniga badda iyo kor u qaadiga gobolka xubiyaha difaaca Mareykanka ayaa sidoo kale uga mahadceliyay doorka hoggaamineed ee Bahrain ee martigelinta wadahadalka Manama iyo sameynta fursad muhiim ah oo loogu talagalay saraakiisha caalamiga iyo kuwa gobolka si ay uga wada hadlaan mudnaanta iyo caqabadaha ay dhinacyadu wadaagaan ee bariga dhexe ka jira sidaasi waxaa lagu sheegay bayaanka Pentagon-ka ka soo baxay waxa uu Austin sheegay in uu doonayo inuu cadeeyo ballanqaadka Mareykanka ee amniga bariga dhexe isagoo ku tilmaamay inuu yahay mid xoogan oo hubanti ah saraakiisha gobolka ayaa ka walaacsan go'aanka Mareykanka ee gobolka ku aadan gaar ahaan maadaama uu doonayo Mareykanka inuu heshiiska nuclear uu la gaaro dalka Iran iyo ka bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa ku daadgureynaya ciidamo aad u badan deegaano kala gedisan oo ka tirsan magaalada Yongon oo ah magaalada ugu weyn ee dalka Myanmar si ay uga hortagaan kooxaha mucaaradka ku ah iyaga iyadoo ciidamada ka soo horjeeda militariga ay sii xoojinayaan weerarada ka dhanka militariga iyo kooxaha xiriir kale leh xubin muhiim ah oo ka tirsan National League for Democracy xisbigii hoggaamiyihii laga tuuray xilka ee Aung San Suu Kyi iyo xubin kale oo baarlamaanka ka tirsan VOZR Tau ayaa lagu xiray magaalada Degon Shikan Khamiistii oo ku beegnay 18-kii bisha November maalintii xigtay taliska talada hayaa ayaa sii daayay wararka ku saabsan xariga dadkaas iyadoo sawirada Vio Zayrtaw oo jeebadaysan islamar ahaantaasi nabarro ka muuqda wajigiisa rasaas kalena uu sito ayaa la sii baahiyay waxay sidoo kale ciidanku baahiyeen sawirada 40 dhalinyaro oo rag ah iyo 7 dumar ah oo lagu xiray intii howlgalku u socday gaar ahaan intii u dhaxeysay 12-kii ilaa 17-kii November kuwaas oo lagu eedeynayo inay weeraro argagixisaa sida ay yiraahdeen ciidanka militariga ay ka fuliyeen magaalada Yongon oo uu amarkana uu bixiyay Vio Zayrtaw militariga ayaa ku eedeeyay Vio Zayrtaw in uu qoro dhalinyaro aad u fara badan si ay weeraro ugu geystaan gudaha dalkaasi gaar ahaan ay u beegsadaan ciidanka militariga ee Afganbiga sameeyay warkii dunida dhageystayaal waan nagaynta Allahu naxriistay waxa xalay fiidkii magaalada Muqdisho qarax lagu dilay agaasimihii raadiyo Muqdisho waa warbaahinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdicaziz Maxmuud Afrika waxaa sidoo kale dhaawac culus uu soo gaaray agaasimihii TV-ga qaranka iyadoo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay weerarkaasi cambaareysay وحقر حاسي كدي بوربحنتان مقدشة كسو دريوريا VOA عبدو قادر محمد عبدالله
كارخان وخالة فيدكي كدغان مقدشة ونفولي قفز كسو خلا وخيابها كارخا وخالة لأيك تقاري اي وتين اقاسميه الراديو مقدشة عبدالعسيس محمود قوليد افريكي اقاسمها تيفيقة وخالة كوه اللي يميد كميدة هولو دير لدى وسارة دور فافنتا صوماليا قرخايا كدا عفاف كهوري مكاخي كسوا بخين الله اونا خاريستي عبدالعسيس محمود قوليد افريكا اياقا سيم شرم اركو داو غلوسو سوق قاري اقا عبدالعسيس محمود قوليد افريكا ايا اقيريو دا داو اكسو قارا قرخان وفولي قفز كسو خري وخيابها قرخا عبدالعسيس محمود قوليد افريكا هادا كومaga قونا اقا سيمها الريديو مقدشو ايا طبانكي سلاو قدن بيسا كشاقيل يورباهين تدولادا وخارسو ويلوغو يقاني برنامشا سيقارا كاقهر لأوروكا الشباب عبدالعسيس محمود قوليد افريكا ايا سنديه وقدن بيا كشاقيل يي برنامشا سيقارا وقهر لأيا الشباب يساقو عان كوها برنامش كو قنكار يي برنامشا كلو لقسي داي ورباهين تدولادا يحيى علي فارع وحيث لصو شقير مددر عبدالعسيس محمود قوليد افريكا وحولا كمدها ورياشي مركي كسو تغي ورباهين تمدى خبرنان اسكولة بيرين ورباهين تدولد دهوران تي سند كي لباكم يساقالكي وحانا يحيى تاني مركزي ودجوغين وسارة دور فافنتا ويدييي وحو كو خصوصتا الله او نخاريستي اقاسيم عبدالعسيس محمود قوليد افريكا وحالا فيدكي كو غيريو دا مقدشو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حريسي ولكن عبد العزيز محمود قيد افريكا وحايسوك هرد بيسي شري سعادو بكي اثقالكي قرب نمو قرنتي وقتي اس او ان سوك هرد بيسي انتو قرنا ووضتونو هل ميلا كودة شغيليني مارك عبد العزيز اللهم حريسي نين سياد شاكتي دور وين كسوقاتي صحافة دا صوماليدا ايو لدغالنك ارقا قحصدا ايو ارماها كسابسان قوليكاس ايو اها كل نفس دقيقة تنمود قفل البابا ماري لما نستعى إن شاء الله عبد العزيز وقت يسي انت سوكوكا لكن وانين حسوس بدن عسلية بشرة صوماليات وكوية ندونا هل كان نحن متعسيين يا وارد كيس وارسو هو يديس حاس كيسي قرابة دي يد لمان بحد صحافة صوماليات وكو قريو دال عم حسي عبد العزيز حمد قريد أفريكا
يحيى السجارة مخاد ورباهين تدولاد مخاد عبد العزيز وقو خصوصتين مخودي قابل سنة
والله عبد العزيز مدة أنا أصلية كوبي تواصل حد أصل شقيني وربعين تدولد أنا كبر شقيني عبد العزيز وح وقابل سنة ووالله وذي قانا روتين إن أنت برضك حلا لبعطيك إيجسان كحار جسدا سيدك كله كحلا فلك جور عن يبشر كويان أيوه ها حدنا وطوها جاسمي رادي مقدشو شقلي سوق بدنا نتعسي هاد بشرنا وطوها روتين سامين كله ورنتي أنك جنبن fikirku uu ka qabo nabadiidka ama arkaga xisada taasana runtii dadka Soomaaliyeed ay ku xusay iyo waraysiida uu ka soo qaadi jiray dadka maartay la amarinabaabi arkaga xisada ku jira
ee ka hor urbaahinta dawladda warbaahinta madaxa banaanka waxa shaqeynayay wuxuu ahaada leeri qof dhiiran oo xitaa markaas mowqifyadiisu ay cadaayeen ama ka hadlaya maqta arimaha la xariira al shabaab iyo dagaaladii dhacay
runtii waa saas ay ahayd muddo ayuu arintan ku soo jiray saxaafadda intii badan waxaan sidii kara Afrika waxa uu ka hadli jiray dhibaatooyinka ay dadka ku hayaan argagixisadu iyo sida maartay ugu dhisan karo suurta Ismaaliye sida ugu dhirada Afrika qof ugu dhiraday oo saxafi ah ma u jiro marka taas ayaan runtii ku xasuustaa iyo isagoo sidii jiray mar walba inaan ka gorgortan jiray karin arrimaha ku saabsan argagixisada iyo nabadiidka iyo dadka amni darada ku wada dalka marka moqifkiisu saas u ahaa waxa kasoo aanaa hadda waa urinta cadays afrika waxaan leeyahay alaam xariisto walaalkeen
agaasimi abdulaziz mahamud guled afrika oo kamid aha wariyasha firfircoona soomaaliya sida weyn looga yaqaan soomaaliya ayaa si weyn uga dhaqmuqda warbaahinta dawladda wuxuu la hadda ku magacaawnaa agaasimaha radio muqdisho isagoo door firfircoon ku lahaa warbaahinta dawladda Soomaaliya xilligan ee radio muqdisho tv qaranka iyo warbaahinta kale ku hadasha afka dawladda waxaana lagu wadaa maanta in lagu aaso magaalada muqdisho wariye abdulaziz mahamud guled afrika inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abdul qadir okay voa muqdisho
نعت روحة تاريخ نوليد كي يقفكو هاقاسمي عبد العزيز محمود قوليد وهاقاسمي تالي ومقدشو وقور رمي زارة عبد الحمد وزير كحرينك وزارة ورفافينة الصومالية عبد الرحمن يوسف العدالة
إلهي هون حر xariisto walaalkay saaxiibkeena Abdulaziz Maxamuud Guuleed Abdulaziz Afrika walaashay sar Abdulaziz aniga 20 sano ugu dambeeyay ku dhawaad ayaan ismaqaanay oo marna ka wada shaqeynaynay warbaahinta private ka oo saxafiyiin idaacada kala duwan ka shaqeeyaan ahayn 12-13 sano ugu dambeeyay isku meel ayaan ka shaqeynaynay oo warbaahinta qaranka ayaan ka hawlgelinay waxaanin saxafi ah oo kamid ah saxafiyiinta ugu saameynta badan dadkuna aadka ay ugu xiran yihiin kafaalooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka wuxuu ahaa nin xirfadiisu sarreyso waayo aragnimo badan leh geesi ah oo dhiiran wuxuu ahaa dhexdhexaadnimada iyo sugnaanta xogta aad iyo aad u ilaaliya dadka saaxiibadiisa ah aad ula shaqeeya si gaar ah waxa runtii aniga waan ku xusuustaa sida markasta ugu jeclaa inuu u gurmado dadka caawiyo asxaabta haddii dhibaato ay timaado uu isugu taago inuu noqdo qofka ugu horeeya ee muxuu ahaa isku daya in uu ka jawaabo wixii culaysay ama shaqaalaha lasoo gudboonaada ama muxuu ahaa asxaabta lasoo gudboonaada marka nin zaciim ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo muxuu ahaa halyee ah oo qarankan wax badan soo qabtay ayuu ahaa
waa tahay marka dilkiisa kooxda al-shabaab way sheegatay qof nafti hura inuu geysta ayay sheegeen adinka maxaad intaas ku dareysaan xogood ka haysaan sida dilka ugu dhacay
ciidanka booliisku waxay sheegeen in qof nafti halliga ah uu isku qarxiyey halkaasna uu ku geeriyooday marka intaas ayaan anagu ognahay kuwa argagixisada ahna waa maqlay inay maaragta sheegteen inay dileen muxuu ahaa oo sabab iyaga maaragta xaggooda ka timid arrintaas ayaa ahayd waana qiyaasi karnaa oo haddee muddo badan ayuu dhagartooda iyo xumahooda kala dagaalamayay dadka marka shahiid maaragta muxuu ahaa gacanta nimankaas khawaarijta ah ku baxay inuu yahay waa aaminsanahay iyagona way sheegteen isaga ilaahay subxaanahu watacaala camalkii nabi maxamed sal alla slam ku tilmaamay dadka noocaasu ay dilaan ilaahay subxaana wa tacaala hau aqbalo ana maaragta siiyo fadliga iyo wanaagii diinta islaamku ay ku sheegtay kooxaha noocaasi dadka ay dilaan
muddo dheer Cabdicasiis waxaa lagu xasuustaa la dagaalanka kooxda al-shabaab barnaamijka gungaar oo wareysiyada xubnaha kooxda kasoo goosto ama lasoo qabto uu ku sameyn jiray waxaa la xasuustaa sidoo kaleeto muddooyinkii dagaalada ay ku socdeen meelaha uu kasoo warrami jiray bal waxaad iga warantaa marka inkastoon ognahay waxaasoo dhan haddana ma muuqatay oo digniino ma jireen ama xataa ma jireen inay daba socdeen wax laga warqabay oo dilkiisa la xiriira
runtii sar horta al-shabaab dee qof soomaaliyeed oo ay nolol ugul yihiinba ma jiro dadka soomaalida oo dhan inay dilaan ay jecel yihiin si gaar ah dadka Cabdicasiis oo kaleeta ayaa muhiimka ah waa la iska fahamsanaa markasta waana la dareensanaa inay dhagar muxuu ahaa u maleegayaan intii awooddooda ah taxadirkeeda iyo feejignaanteedana intii garaankiisa ugu qabay laakiin dee waxaasoo dhan waxaa ka weyn waqtiga ilaahay qadaray saacaddaad dhimanayso iyo goobtaad ku dhimanayso iyo sidaad u dhimanayso waa si cimrigaaga ka weyn oo qoran marka waqtigiisa unbaa intaa ahaa dabcan wuu ogaa waqti dheer anagoo dhanna waa ogeyn waqti dheer inay sida dad badan oo kaleetaba ay maaragta dhagar ula maaganaayeen laakiin waqtigii hadda uu geeriyooday unbay qorreed inuu maaragta shahiido waqtigiisa u baxa
ka sokow inuu ahaa nin shaqadiisa ku firfircoon ku fiicnaa muddo 20 sano ku dhowdhow warbaahinta qaybaheeda kala gedisan kasoo shaqeeyo aada loo yaqaano maxaad kaloo dabeecadihiisa maadaamaad aad isugu dhadhoweedeen intaan ogahay Cabdicasiis aad nooga sheegi kartaa
runtii Cabdicasiis sifooyinka aniga aan siin karo marka koowaad waxa uu ahaa sidaan sheegaynan hadaf leh hadafkiisana inuu xaqiijiyo jecel oo geesi ah oo shaqadiisa ku dhiiran wuxuu ahaa nin wadani ah oo dalkiisa jecel oo jecel inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ay qabaan la qaybsado muxuu ahaa xilliyada adag ciidamada qaranka hadday ahaan lahayd shaqaalaha dowladda hadday ahaan lahayd dadka shacabka wax eeda soo gaarta hadday ahaan lahayd nin jecel inuu xaaladaha culus oo dhan ka qayb qaato ayuu muxuu ahaa waxaanad garan kartaa inuu arrintaas darteed uga soo noqday tuubaxay oo dibadda tegay oo maaragta isagoo dibadda ku noolaan kara yurub sharci kule uu soo noqday oo dadka uu ka shaqeynayay waqti adag marka waxaan kaloo ku qiyaasi karaa nin samafala ah inuu ahaa oo dadka culaysyadu ay haystaan oo dhibaatooyinku ay haystaan gaar ahaan kuwa koliigiskiisa ama shaqada ay kala dhexaysa jecel inuu markasta hormuud u ahaado inuu abaabulo in dadku iscaawiyaan oo isgargaaraan oo samafalkaas caan ku ah وحوها من قلب فران وعافس بدن وما رفتي جعل وحدات كدحمر إنه حاجيو وما رفتي ذات كسكسو ما رفتي سكو قلب حارو أو ولا عليه على مدى هاس ونفسنا أيام وحوها كوا غاني صاحب
لين عكلا إن وحا أسنا داوع وسوغار داوع سسود ويها إني روكوبا هداد نلو ذاكتو شرم أركا محمد أسنا أغاسمها تي في غاها قرنكا
شرمارك إلى عافيو نغاتير توح النوش إن داوع إنه قبل لكن داوع سو مارك تحت صوفي عنان أيو محو عجيش كيسا غايبا كميدا وحيابها غرحة أرقل صدا استعمالي أي سامي جيركا ميلا بدانو كميدا في الرأيكا قليان لكن محو عقر قار دك دقا ولو سمي يغليما لغو سمي لغو قولي استحالي دي سيني الحمد لله صوفي عناتو مارك داوع أيو غبا علوس او ان يرين لكن دغاتيرتو waxay noo sheegeen in halista uu wajahayay ay yartahay rajnaay ka qabaneen maaragtay hadii Ilaahay uu qadaro uu ka soo fiicnaado insha Allah oo ka soo kabsado
ma jirta sida wararka hadda ay sheegayaan qaar kood bal hadaan ku sii weydiyo in ninka nafti huraha uu isku qarxiyay labada agaasimo uu isku dhajiyay baabuurka dhinaci uu ka waday ama dareeshada dhinaci uu ka waday uu soo qabsaday agaasime Cabdicaasi Afrika
horta goobta ma inaan joogin laakiin sida dadka goob joogayaasha ay noo sheegeen waxay ahayd in dhinaca Cabdicaasiis uu joogay haddana baabuurka nin kale u waday oo darawal ah isaguna dhaawac soo qaba oo waxa shaqaalaha wasaaradda kamida ilaa caafiyo laakiin labadoodu meesha daaqada Cabdicaasiis raayuu ayuu qofku dabcan soo istaagay halkaas ayuu isku qarxay sababtaas ayaa Cabdicaasiis xanuun dhaawacantiisa badani maartii u gaaray oo markayba maartii u geeriyooday sharmaarko aan ka fogeyno uu dhaawacmay marka waxay noo sheegeen dadka goobta joogay inuu qofku toos u beegsaday Cabdicaasiis
kaasi waxa uu wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdixmaan Yuusuf Al-Cadaala oo warramayay Zaar Cabdixmaan وزراء صوماليا محمد حسين روبلا ايا حلكي كقاد وزير كياري مهد بدا صوماليا محمد عبد الرزاق يدو حلكا سنة لومك عبي عبد السعيد موسى علي وهريو غسو الشقيي فيلا صوماليا هذا بمحاكي ان حلكا قادستا وزير كياري مهد بدا ومد السنة دا اي كسو ركتي ملكي حلكا سنة لومك عبي هارون معروف ايا خدك تليفون كل حريري وزير كا حلكا لغا قاد محمد عبد الرزاق وريسي سنة سيدا نيوكو بلغدي
هارون ومعد سنتحي هارتا شلي waxaan dib u fiiriyay muddadii sanadka ahayd oo aan soo shaqeeyay oo runtii aan isleeyahay shaqo badan oo dalka muhiim u ah inaan soo qabanay ahaydna fursad maaragtay inaan u helay in halkaas la iigu aamino la ii dhiibo aanan aaminsanahay si daacadnimo leh karti leh wadan normale inaan maareeyay halkaas uga soo baxay oo u soo qabtay shaqadaas ayda haddana maareeyay deris wasaaraha iyo madaxweynaha waxay xaq u leeyihiin marba hadii ay ku kalsoon yihiin inay ayaga u dhiibtaan shaqadaas anigu kaliya dad badan way isweydiinayaan maxaa dhacay waxaa la yiri gacmankee u jira hoosba loo dhaqaa wixii ma aragtay yaryar oo haddii ay jiraan oo daliil ah kolleyba mid waxay ahayd si private ah aan u wadaagayna ayagana wax xumaata ah iyo personal ah isuma qabno aniguse waxaan aaminsanahay in runtii shaqada wasaaradda arrimaha dibadda aan si fiican u wadnay oo u qabanay taasaana keentay inaan sharaf u dabaaldego muddada sanadka
marka go'aankani markuu soo baxay muxuu kugu noqday sidoo aragtay
waa ku fajacay runtii arrin aan filayn ma ahayn inkastoo usbuuc ka hor anigu oo tabashooyin ka muujinaya arrimo qaarkood shaqada la xiriira aan ku yiri ra-iisul wasaaraha madaxweynaha haddii ay jecel yihiin inaan shaqada ka tago diyaar baan lahay inaan iska casilo labaduba way gadiideen markaas arrimahaas na aan ka tabanayna waxaa la yiri waa la xalinayaa deeta waxaa ku xigtay arrintan marka runtii waxay ugu tahay
aan la yaab leh
waa garta arrimahaas aad tabanaysay maad la wadaagi kartaa shacabka wax nooga sheegi kartaa
wallaahi arrimahaas horta arrimaha dibadda iyo dal arrimihiisa dibadda marka laga shaqeynayo waxay la mid tahay sidii arrimaha ciidamada dalkaas waa xog waa sir arrimaha nabad sugidda arrimaha dibadda arrimaha xoog dalka arrimo waxaa jiro u baahan keliya cidda halkaas u qaaday u dhaaratay oo maaragtay inay siday tahay u fuliso haddii aysan ku qanacsanaynna ay ka tagto xilka haddii ayaga lagu qanacsanaynna xilka laga qaado marka arrimahaas ma geli karo laakiin guud ahaan maanta waa inaan isweydiinaa soomaaliya meesha ay marayso halka ay u socoto maxay u baahan tahay kama hadlayno shaqsi iyo afkaar lagu kala duwanaan karo sidaan kuu sheegayna waxyaalaha jirjiray annaga hoos baa u wada hadalnay markaas waxaan islahaa dee waa wax maaragtay sidaa ku dhammaan kara laakiin nasiib darro ma aysan noqonin maadaama aan xilki ka tagaayana de waxaan u rajaynayaa qofka iga dambeeya guul waana la shaqaynaynaa waxaana ka codsanayaa dhammaan diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee wasaaradda arrimaha dibadda shaqaalaheeda in sidii ay aniga ila shaqeeyeen oo kale ay ula shaqeeyaan wasiirkaas cusub.
Dhegeystayaal, waxaa inaga xasuusina in qayb kale oo ka mid a waraysigan aad ku dhegeysan doontaan idaacadaha soo socda. madaxweyneyaasha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Mareykanka Joe Biden ayaa dhowaan ku kulmay magaalada Rome ee dalka Talyaaniga halkaas uu ka socday shirkii wadamada G20. waxaana dhinacyadaasi ay soo afjartay wadahadaladaasi hadalhayn badnayd oo ku aadnayd in labadaasi hogaami ay kulmi doonaan iyo in kale. runtii bishan xiisad diblomaasiyadeed muddo gaaban socotay ayaa laga dheehday sida uu u xun yahay xiriirka labada dal. warbixin gaar ah aynu ku eegeyno xiriirka diblomaasiyadeed ee Mareykanka iyo Turkiga iyo waxyaabaha ay isku maandhaafsan yihiin waxaa inoo soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil oo London jooga.
bishii Oktoobar, danjiraha Mareykanka u fadhiya Turkiga David Satterfield iyo sagaal kale oo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa Ankara u hanjabtay inay dalkeeda ka saarayso mas-uuliyiintan ayaa ku baaqay inay dowladda Turkiga sii deyso nin la yidhaahdo Cosman Kafala oo Turkish ah una xidhan arrimo siyaasadeed. Ankara ayaa ku tilmaantay baaqaasi inay wadamadaasi faraha la galeen arrimaheeda gudaha. kulankii ay yeesheen Biden iyo Erdogan sanadkan oo ahaa kii labaad waxay muujinaysaa in weli ay furan yihiin albaabada wadahadalladu ee labada dhinac, laakiin lama dafiri karo in xiriirka Mareykanka iyo Turkiga uu marayo halkii ugu hooseysay. marka laga eego dhinaca Ankara, aragtida ah inuu Mareykanku yahay saaxiib aan la isku hadlayn karin ayna u arkaan inuu ku foogan yahay inuu Ankara wax u dhimo ayaa sii kordhaysay. tanina waxa ay quudisay nacaybka Mareykanka loo qaaday shantii ilaa iyo lixdii sannadood ee u dambeeyey lasoo dhaafay go-aankii Washington sanadkii 2015 qaadatay inay ku hubayso xoogaga kursiyiinta ee ka dagaalamaya Suuriya kuna xidhan jabhada PKK oo ay Ankara iyo saaxiibadooda reer galbeedku u aqoonsadeen urur argagixiso ah iyo eedayntii inuu Mareykanku ku lug lahaa afkambiga dhicisoobay ee sanadkii 2016 ayaa xiriirka labada dal inuu sii xumaado cirka kusii shareeray. maxaa kale haddaba la odhan karaa way isku maandhaafsiisan yihiin Washington iyo Ankara? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye basta xiriirka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
waxaa kaloo la odhan karaa labada dowladood way isku maandhaafsan yihiin wadaadka la yidhaahdo Fethullah Gulen oo Mareykanka ay maalingelin siyaasadeed siiyeen saldhigna u ah Mareykanka, halkaas oo uu dugsiyo badan ku leeyahay, fikradihiisa uu ku fidiyo, dhaqaalahana uu ka helo iyada oo qeyb dhaqaalaha dowladda Mareykanka ay kabto, khatarna ay u arkaan dowladda Turkiga ninkaasi joogtaankiisa xagga uu saldhigga ka yeeshay, iyo hubkii ay ka iibsatay Ruushka Turkiga, kaasoo ahaa difaaca hawada sare S-400 kaasoo oo leh yacdi karti aada muhiim u ah uuna hawada ka saari karo diyaaradaha dagaalka, droonada, iyo hubkii loo yaqaano cruise missileka, kaas oo khatar gelinaya ammaanka diyaaradda F-35 ee NATO ay leedahay. cabsi ay taaka qabaan ayaa muranka inta badan dhaliyay.
Marka laga eego dhinaca Mareykanka, xiriirka dhow ee Ankara iyo Moscow iyo inuu Turkigu ka iibsaday gantaalada S-400 ayaa muujada ku furay Washington inuu Turkigu hubkaasi casriga ah ka iibsaday Ruushka sanadkii 2019 ayaa keenay in Mareykanku uu cunaqabantay saare saraakiil Turkiyiin ah. Mareykanka ayaana ka noqday heshiiskii ahaa inuu Turkiga ka iibiyo diyaaradaha F-35 ama F-35. Haddaba iyada oo ay muuqato in labada dal ay xiisadii ka dhaxalowsan tahay, laakiin dadka ka faallooda arrimaha gobolka qaarkood waxa ay aaminsan yihiin inaan labada dhinac Biden iyo Erdogan toona doonaynin diyaarna u ahayn in cilaaqaadka labada waddan uu furaha ka baxo. Turkigu weli waxa uu rajo ka qabaa inuu diyaaradahaasi ka iibsado Mareykanka. Ma laga yaabaa haddaba inay Washington iyo Ankara soo ceshadaan xidhiidh diblomaasi oo caafimaad qaba? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cilaaqaad diblomaasiyadeed oo caafimaad qabo in ay yeeshaan labada dal Mareykanka iyo Turkiga way adkaanaysaa waayahan, maxaa yeelay duruufaha ku xeeran cilaaqaadkooda ayay aada u dhib badan. Turkiga markii uu NATO ku biiriyey xilligii waxay ahayd dagaalka qaruuba ee labada awoodood ay jireen, xilligaana Mareykanka ee Turkiga ayaana ka maarmin inuu ku tiirsanaado NATO ama galbeedka. Hadda waxaa soo kacay quwado kale, Ruushka iyo Shiinaha oo dhinac ah oo ku ah muxuu ahaa caqabad galbeedka. Haddaba dan iyo maslaxa wuxuu u arkay Turkiga in uu labada u dhexeeyo oo uu noqdo mid labada dhinacba ka faa'iido.
Iyadoo iminka wadamada dariska la ah Turkiga sida Greega, Ruushka iyo Iran ay ku hawlan yihiin horumarinta hubka iyo saanadooda milatari, Turkigu ma awoodo in lagaga hormaro casriyeynta hubka. Weli Ankara waxa ay meelo badan kaga tirsan tahay teknolojiga milatariga reer galbeedka. Markaasi dadka qaar ayaa waxay u muuqataa inaanay ka maarmaynin Ankara xidhiidh diblomaasiyadeed oo ay la yeelato Mareykanka. Dhinaca kale, reer galbeedku gabi ahaanba kama maarmi karaan Ankara.
Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada heestan.
عديس بحلمو وانا جنت على جيسي لاني جوه جمال احنا عثمان يعني لسه حسين هي تاني كل من دبنا بتقليو
قبلها ليكي بحديو لحد بنت لشو نهو يا لبوك قبلها ليكي بحديو لحد بنت لشو نهو يا لبوك Lulay wala ya badun, lulay